General Almatov mafiya haqidagi kinoni olishda ishtirok qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Taniqli kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyev yomon mafiya va yaxshi militsiya haqida Otarozi degan kriminal drama janridagi filmini suratga olishlarini tugatdi.
O'lgan odam mafiya odami.
O'g'li, senga kim tushganligini bilmading shekilli. To'rt devor orasida bo'lsam ham dedi.
Mafiya, kriminal dunyo va bu to'da changalga tushgan beg'ibor talaba istirobi ko'rgiliklar haqida hikoya qiladigan bu filmga sobiq ichki ishlar vaziri general Zokir Almatov maslahatchilik qilmoqda. Filmni suratga olgan kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyevning odatlikka aytishicha, Zokir Almatov ishtirok qilmaganida bu kino dunyo yuzini ko'rmagan bo'lar edi.
Zokir Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizda yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Shu odam menga juda ma'qul, birinchidan, ikkinchidan nimani orqasidan nima ketishini bilgani uchun ham Zokir Janaka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz.
13 may 2005 года
qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
O'zbekiston tarixidagi ziddiyatli mulozimlardan biri 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin Yevropa Ittifoqi sanksiyalarida istalmagan shaxs sifatida ismi zikr qilingan sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bundan oldin Shaytanat filmiga ham bosh qosh bo'lgan edi.
Dunyodagi voqealardan xabarim bor.
Sankyo'ga kelishmagan.
Filmda rossiyalik kinoaktyor Farhod Mahmudov, tojikistonlik ijodkor Sobir Qurbonlar suratga tushgan. Shuningdek filmda Adiz Rajapov, Mahliyo Omon, Saida Rametova, Dilorom Egamberdiyeva va Baxtulla Fatullayev asosiy rollarni ijro qilgan. Rustam Sarifning e'tirofiga kinoning vizual estetikasini tasvirchi Dilmurod Turdiboyev ta'minlagan. Film ijodiy jamoaning uyg'un ishi bo'yicha samarali bo'ldi. Bastakor Doniyor Ag'zam yaratgan shiddatli ohanglar va rassom Zohidjon Mirahmatov yaratgan mizansenalar film ta'sirchanligini oshirdi, deydi suhbatdosh. Rustam Sagdiyev o'z suratga olgan Otarozi filmi MDX ekranlarga chiqishidan umidvor.
Bu film orqali gapirmoqchi bo'lgan gapimiz yoshlarni bilan ota-onalarni, kattalarni orasidagi tushunmovchiliklarga ko'prik yaratib berish, yaxshi ma'noda.
Kriminal drama janridagi bu filmni Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligidagi tomoshabinlar tushunib ko'ra olishiga ishonaman. Film otalar so'zi aqlning ko'zi degan o'zbek naqlini tomoshabinlar idrokiga yetkazishidan umid qilaman, dedi Rustam Sagdiyev.